Skal vi be sammen? Ja, Herre Jesus, nå ber vi deg fortsatt om din velsignelse over ditt eget ord. Velsigne samlingen vår. Takk, Herre Jesus, for at vi skal få samles om deg og det verk du gjorde. Og nå ber jeg deg, Herre Jesus, for denne bibeltimen, vil du ånde på den med din ånd? Og vil du også gi oss mot til å løfte blikket og se fremover? Amen. Den bibeltime som jeg skal holde nå, den har jeg kalt for oljekrise i endetida. Og vi leser da fra Matteus 25, vers 1-13. Og jeg ber dere da følge ekstra godt med i det som står i disse 13 versene. I Jesu navn. Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene, sammen med lampene sine. Da de dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød et rop, «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for våre lamper slukner!» Men de kloke svarte, «Nei, det vil ikke bli nok, både til oss og til dere!» Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Amen. Hovedtanken Jesus vil ha frem i denne lignelse, så langt jeg har betraktet den, er at vi alltid skal våke og være beredt på Herrens gjenkomst. Egentlig så er påminnelsen i vers 13 nøkkelordet for hele lignelsen. Forberedelse er nødvendig, for tiden kommer da det ikke blir gitt flere anledninger, da frelsesmulighetene opphører og døren lukkes. Egentlig så forventer Kristus i menighet Jesu gjenkomst meget snart, og betrakter ikke dette som en begivenhet som hører en fjern fremtid til. Derfor gjelder det å leve i stadig beredskap for å møte den Herre Jesus. Lignelsen som vi har lest nå, den viser også forskjellen mellom virkelig ventende, forberedte, våkne kristne og slike på den andre side som bare er det i formen, i navnet og i etiketten. Poenget og tydningen av den munner derfor ut i en formaning om å våke. Når så Bibelen fremstiller for oss denne lignelse, som på mange måter er spesiell, og som heller ikke kan sammenlignes med noen annen, legger vi aller først merke til at den begynner med det lille ordet og samtidig betydningsfulle ordet da. Da. Med dette ordet, kjære venner, så knytter Jesus lignelsen til den tiden, den siste tid, endetiden med dens symptomer av ulike slag som er nevnt i det foregående kapittel. I lignelsen, slik Jesus anvender den, tales det i vers 10, og det vil du se selv. Der tales det om 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Vanligvis er det blitt meg fortalt, var det 10 lamper i et bryllupsopptog, og de lignet mer på fakler i det de var festet til stokker. Ifølge Matteus kapittel 9 og vers 15 råder det ingen tvil om hvilken brudgom vår tekst sikter til. Det er nemlig Jesus selv når han kommer i sin fars herlighet. De 10 jomfruene, denne lignelsen som du sikkert har lest og hørt mange ganger, og kanskje også hørt prekener og utleggelser over. De 10 jomfruer, de symboliserer de kristne i endetida. At disse omtales som jomfruer har neppe noen figurativ betydning da brudepikene var jomfruer. For øvrig så er det viktig å merke seg at i denne lignelsen er hverken bruden eller bryllupsgjestene omtalt, men de troende, de er på forskjellige steder i skriften fremstilt under ulike bilder. For eksempel er menigheten kalt rett ut for Kristi brud. Uttrykket finner du i Efeserbrevet kapittel 5 og vers 25. Og i lignelsen om kongesønnens bryllup i Matteus 22 vers 1-14 benevnes de troende som bryllupsgjestene. Ifølge israelittisk tradisjon så ble et bryllup etterfulgt av fest i 7 dager hvis bruden var jomfru. Var hun enke, var til festen i 3 dager. Festen ble da feiret i hennes fars hus. Mot slutten av denne ledet brudgommen henne under stor stas til sitt hjem. Dette skjedde om kvelden eller om natten. Mange venner eller slektninger fulgte dem. Og foruten de som ble med fra brudens hjem, kom det også en flokk fra brudgommens hus for å gå dem i møte og ønske dem velkommen. Disse siste er jomfruene i lignelsen. De visste ikke nøyaktig når brudefølget kom, og ventet derfor ute på veien eller i et hus ved veien. I denne lignelsen er det de 10 jomfruer som symboliserer den nominelle menighet. Når menigheten her blir sammenlignet, ikke med bruden, men med brudjomfruene, har det sikkert sin grunn i at menigheten til en viss grad både skal fremstilles som en enhet, men også som en flerhet, bestående av forskjelligartede individer. Enkelte teologer, har jeg hørt, de har gjort forsøk på å finne en symbolsk forklaring på 10-tallet som er brukt, og har vel også ment at dette står for betegnelsen av den fulltallige Guds menighet. Men egentlig rimer dette dårlig med lignelsens sannhetsbudskap, da den virkelige menighet kun blir representert ved disse 5. Antagelig så kommer 10-tallet av at det var vanlig ved østerlandske brylluper at man bar 10 lamper ved prosesjonen. Derfor kan 10-tallet simpelthen bare være et rundt tall. Men det som er viktig, dere, å legge merke til, er at brudejomfruene er delt i 2 grupper, hvorav 5 av dem var uforstandige, og 5 kloke, som det heter i vers 2. Likevel så skal vi ta oss tid nå i ettermiddag og legge merke til at selv om Jesus omtaler disse jomfruene 5 uforstandige og 5 kloke, så var de i hvert fall like på 5 punkter. Og disse 5 punktene skal du legge merke til. For det er veldig viktig å få frem likheten òg. For det første, og du kan se det selv i lignelsen, alle var brudejomfruer. For det andre, alle gikk ut for å møte brudgommen. Og da må ingen prest og ingen predikant preke på den måten at det kun var de fem kloke som gikk ut for å møte brudgommen. Det står det vitterlig. Alle ti, både de uforstandige og de kloke, gikk ut for å møte brudgommen. Og for det tredje, en tredje likhet, alle hadde lamper. Og for det fjerde, alle, både de uforstandige og de kloke, de sovnet under ventetiden. Og for det femte, alle ble plutselig vekket opp av midnattsropet. Fem likheter. Likevel, venner, så ble forskjellen mellom dem helt avgjørende. Det som virkelig betydde noe var dette. Fem var uforstandige, og fem kloke. Det tragiske og dåraktige for fem av dem bestod i at de just hadde tatt sine lamper med, men i uforstand glemt oljen og oljetilførselen. Derfor var disse totalt uforberedt til brudgommens ankomst. Og det er dette alvor lignelsen vil legge inn på oss når den påminner oss om åndelig beredskap. Visst er det flere trekk i lignelsen som man med større eller mindre grad kan oppfatte allegorisk og billedlig. For eksempel har man gjerne betraktet lampen som et bilde på den kristne bekjennelse. Oljen som et symbol på den hellige ånd, og så videre. Når det så heter i vers 5 at det dro ut, og du kan lese det selv, det dro ut før brudgommen kom, så kan Jesus peke på ei viss ventetid for hans venner før hans hjemkomst. Og når det så heter videre i vers 6 at brudgommen kom midt på natten, synes det ikke utenkelig at Jesus viser til det åndelige mørket og syndens natt over denne verden før anskriket lyder og brudgommen kommer. Den store, alvorlige sannhet som lignelsen vil lære oss er imidlertid dette. I endens tid, og merk deg hva jeg sier, i endens tid er det to slags medlemmer i den nominelle menighet. Utvortes så kan det synes som om alle hører med til menigheten, da ingen er positivt vantro. Heller ikke er det skille mellom bekjennende kristne og verdens barn som rulles opp for oss i denne lignelsen, nei og atter nei. Tvert imot så er det dype skillet mellom åndelig død og åndelig liv som går tvers igjennom Guds menighet. Og det er et veldig alvor som vi ikke skal skyve fra oss på badet i ettermiddag. Videre så ser vi at det er ikke hykleriet i vanlig mening Jesus her angriper eller avslører. Nei, det er det åndelige selvbedrag. Det åndelige selvbedraget. Da midnattsropet lød, se vers 6. Da står det, da våknet alle jomfruen og gjorde sine lamper i stand, som det heter videre i vers 7. Legg altså merke til at også hos de fem uforstandige jomfruene regnet med at de skulle få delta i den kommende bryllupsfesten. Det er en av de tyngste og mest opprivende sannheter i Bibelen, at mange mennesker som er ivrig opptatt med religiøse ting, og som tror seg på vei til Guds himmel, kommer til å bli bittert skuffet. På dommens dag skal mange stå innenfor Herrens ansikt og ramse opp sine gode gjerninger og til og med be om å få komme inn, men bli blankt avvist. Det taler Jesus om i Matteus 7, vers 22-23. Og vi kan vel si det, for en smerte, for et drama, for en tragedie. For å gå enda dypere inn i lignelsen, la meg formulere et spørsmål. Hva var det så de fem uforstandige jomfruer manglet? Også de konfesjonelle ulikheter har gjort seg gjeldende når en skal tolke hva oljen står for. Reformatorene de sa at det disse jomfruene manglet var troens levende prinsipp, sa de. De hadde bare den kristnes ytre kjennetegn, slik at deres lamper skinte for menneskene. Men de hadde ikke nok olje til å være lysende og brennende på Kristi store dag. Jeg har også observert at katolikkene, de har tolket dette slik at disse uforstandige jomfruene nok hadde tro, men en tro som ikke har gjerninger er død tro, står det i Jakob 2,17. Antagelig er det noe å lære av begge disse tolkninger uten at man skal trekke for raske konklusjoner. Det fortelles i lignelsen at alle ti jomfruene sovnet under ventetiden. Det står i vers 5. Alle sammen, både de uforstandige og de kloke, de sovnet. Likevel vil noen hevde at Jesus neppe vil bebreide dem for dette. Men tar vi lignelsen nøyere i øyesyn, korresponderer nok dette dårlig med lignelsens uttrykkelige formaning i vers 13 om å våke. For hadde de fem uforstandige våket, er det mulig at de i tide hadde oppdaget at deres lampe manglet olje. Et annet trekk som bør merkes er at de kloke jomfruer ikke kunne gi bort noe av sin olje til dem som ingenting hadde. Det står i vers 9. Dermed så kommer spørsmålene dere på løpende bånd. Var det selviskhet og tverrhet som lå til grunn for deres avslag? Eller var det uvillighet som satte en stopper for deres hjelp? Svaret, det synes klart. Det personlige forhold til Gud kan ingen låne av noen annen. Her hjelper ingen stedfortredende religionsformer. Så hardt og brutalt det enn høres ut ifra prekestolen nå. Ingen går til himmelen på mors bønner eller fars gudsfrykt. For den som skal møte brudgommen, må forberede seg selv på dette møtet. Lignelsen sier ingenting om hvorvidt de fem uforstandige fikk kjøpe olje hos kjøpmennene for å bli i det bildet som er brukt. Men det står i vers 10. Og du kan se det selv, at mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede gikk inn med ham til bryllupet, og døren ble lukket. Da de dårlige jomfruer siden innfant seg, ble de blankt avvist, vers 11 og 12. Og med denne mektige advarsel slutter lignelsen just med alvorsordene «Det evige for sent». «Det evige for sent». Så kan vi spørre i bibeltimen nå i ettermiddag. Hva skal så du og jeg lære av denne lignelsen? Hvilket siktemål har den? Har den aktualitet for oss på badet nå? I tiden vi lever? Eller skal vi overse denne lignelsen totalt? Betrakter du lignelsen enda en gang, oppdager du det fatale at hos fem av disse Jesus omtaler, oppstod det oljekrise. Oljekrise, ja. Ja, det stoppet regelrett opp for olje. Visst hadde de lamper, finpussede, blanke, attraktive med. Men hva med oljen? For personene i teksten førte oljekrisen til panikk. Ja, du leser det. Oljekrisen førte til panikk, desperasjon, fortvilelse, tragedie, på et uventet tidspunkt, uten beregning, kontroll og forberedelse av noe slag, kom brudgommen. Så resulterte deres oljekrise i det evige for sent, for et alvor, kjære venner, for et alvor. Det er nesten ingenting i skriften som for meg er mer alvorlig enn dette punktet her. Oljekrise i endetida er dødskrisen. Men når jeg har sagt det jeg har sagt nå, så kommer vi til et spørsmål til. Men finnes det da ikke noe positivt ved denne lignelsen? Er det intet evangelisk sollys i dem? Kan ingenting gjøres for å stanse oljekrisen i ditt og mitt liv? La meg få bruke et bilde. Og nå er jeg klar over at også dette bildet kan halte. Men det er noe ifra mitt eget liv. I 18 år så bodde familien og jeg i et sentrumshus i Skien. Huset som var over 100 år ble nyttet som bolig for den daværende kretssekretær i Santalmisjonen. Da vi flyttet inn midtvinters i 1968, var en flunkende ny paraffinovn, en oljebrenner, oranienbrenner som sådan, installert i de ellers så kalde stuer. Og gjennom alle de år som familien og jeg bodde i Eilertsunds gate, så gjorde denne oljebrenneren utmerket nytte for seg fra vi satte den i gang i midten av september og til vi slokket den først i mai. Fikk den nok paraffin og ble den holdt under daglig tilsyn. Ja, så fylte den alle krav og holdt stuene våre varme hele vinteren igjennom. Men en gang, og jeg har aldri glemt det, en gang så hendte det noe spesielt. Etter en lang prekentur til Sørlandet hadde jeg kommet hjem ved midnattstider. Og det siste som jeg gjorde før jeg krøp til køys, var å påse at det var tilstrekkelig med paraffin på brenneren. Og som vanlig så viste det seg at da jeg gikk til ro, at den fungerte som den skulle. Men så om morgenen, da jeg kom ned i stuen, så oppdaget jeg noe helt uvanlig. Varmen var borte i rommene. Temperaturen hadde sunket langt under det normale. Forskrekket så gikk jeg bort til oljebrenneren. Og da oppdaget jeg at det var noe som var galt. Varmen fra ovnen var borte. I stedet så var den blitt så lunken at jeg kunne legge hånden på på dem. Noe som var alldeles utenkelig hvis oljebrenneren fungerte som den skulle. I et nu så fikk jeg kontaktet en servicemann som på få minutter var på plass. Og etter et knapt kvarter så hadde han funnet feilen. Det viste seg at inne i brenneren vår så hadde det dannet seg noe grums som forhindret kanaltilførselen av olje inn til selve brenneren. Nå var dette fjernet, og oljebrenneren fungerte slik som den skulle. Da servicemannen skulle gå, og til dags dato så er ikke han noen troende. Men da jeg betalte han for bryderiet, så sa han til meg, der har du stoff til en preken, sa han. Der har du stoff til en preken. Grums i en kristens liv kan bety grums i kanalene. Et slurvet bønneliv. Sløvhet i lesningen av Guds ord. Uoppgjorte synder. Forsømmelse av din personlige åndelige fornyelse. Passivitet i bruk av nådegaver og tjenester i Guds rike. En stadig økende verdenskjærlighet. Og så videre, og så videre. Små grums i kanalen i endetida kan være døden. Derfor må vi sende bu på servicemannen, Jesus, slik at han med sitt blod kan fjerne grumset i kanalene våre, slik at vi er åndelig varme i endetida. Kjære venner, fordi vi lever, så langt jeg kan se på utvidet nådetid, fordi Jesus ennå ikke har kommet igjen, så tilbyr han faktisk deg og meg ny oljeforsyning, ny mulighet for åndens fylde over våre liv. Ja, ny olje på din og min lampe. Vil du ta imot servicemannen? La han få rense bort grumset, slik at du blir varm igjen i ditt åndelige liv. Det er tilbudet fra ham som gjennom skriften forkynner, se, jeg kommer snart. Jeg tror Mathias Orheim, han har grepet tak i dette med ny oljetilførsel så veldig fint når han uttrykker det i noen vers. Og tenk en gang, synger han, hvor stort at me får leva, og høyra at me kan den oljen få, som vil oss ljos på bryllupslampa geva, som me med glede kan til porten gå. Og så synger han videre. Og tenk en gang, synger han, Når brudgommen skal komme og åpne døra for si kjære brud, då vil vel sången högt i himlen joma, når brud og brudgom stem i himmel skrud. Til slutt, det er noe som heter taletid, og jeg skal være ganske snar nå til slutt. Men jeg må få ta med det siste også. Egentlig så er det tre stikkord som vi finner fra denne lignelses hovedtale. Brud, brudgom, bryllup. Som disse basert på ekte kjærlighet naturlig er knyttet sammen. Slik skulle det også være en åndelig tilhørlighet mellom Jesus, deg og meg, og den evige verden. Når Jesus kommer igjen, kommer han for å hente oss til den evige bryllupsfest. Noe som burde fylle deg og meg på badet nå med den største glede. For når Jesus kommer, så er det ikke begravelse som han henter oss til, men prise Gud der til bryllup. Begravelse og død hører denne syndefulle verden til. Bryllup, det innebærer den store evigvarende glede, den evige livsutfoldelse hjemme hos Gud, hvor brud og brudgom for alltid skal få utfolde seg i Jesu velsignede nærhet. Med dette for øye, så kommer også denne lignelse som jeg har prøvd å si litt over nå. Vi kommer inn i et evighetsperspektiv. Likevel så har jeg gjennom mitt lange liv som predikant, jeg har også møtt mennesker selv i kristen sammenheng som har så lite sans for Jesu endetidstale. Hva årsaken kan være, skal jeg ikke gå i detaljer om. Men mon, om ikke de betrakter brudgommens ankomst som skilsmissens øyeblikk, som man ser fram imot med redsel og gru, da mennesker for all evighet skal bli skilt fra hverandre. Og misforstå meg ikke, det blir et skille når Jesus kommer. Det er ikke Erik Høibys spesialteologi, men slik står det i den hellige skrift. Og Jesus han taler selv i Lukas 17 om det jeg sier nå. Han sier det slik med klare ord at i den natt skal to være i en seng. Den ene skal bli tatt med, den andre skal bli latt tilbake. To kvinner skal male på samme kvern. Den ene skal bli tatt med, men den andre skal bli latt tilbake. To skal være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Og i lignelsen som vi nettopp har lest og delt med hverandre, så leser vi om disse fem uforstandige, som til sist kom og sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Og vi merker oss også Jesus svar når han sier, jeg kjenner dere ikke. For et alvor med en stengt dør og et evig for sent, hvor det må fylle oss. Vi som har det så ubeskrivelig godt sammen, hvor det må fylle oss dere med nød i våre hjerter, for den ufrelste verden, ja, for de av våre som ikke er frelst. Men samtidig, dere, så leser vi lignelsen at de som var rede gikk inn med ham til bryllupet for en gjensynsglede. Når brud og brudgom møtes for å feire bryllup. Ja, slik skulle det være når midnattsropet lyder og brudgommen kommer. For da begynner bryllupsfesten. Jeg kan ikke slutte før jeg har tatt med meg noen vers ifra Åpenbaringsbokens 19. kapittel. Der leser vi om bryllups- og seiersfesten hjemme i himmelen. Når Satan og demonmakten er beseiret, og den triumferende menighet står frem. Og så skriver Johannes. Hør bare hva han sier. Og jeg hørte like som en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn, som sa halleluja. For Gud Herren, den allmektige, regjerer som konge. Og så kommer det videre. La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren. For lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg, skriv, salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Og han sier til meg, dette er Guds sanne ord. Ja, venner, slik taler Skriften om det som vi har i vente, noe tanken ikke fatter, men som Gud har beredt for dem som elsker ham. Det var forunderlig når jeg kom hit i dag. Og Kristoffer Fjelde sang «Vi må videre frem». Her er ikke vårt hjem. Da måtte jeg tenke tilbake på en opplevelse for 51 år siden. Hallesby, han sa det sånn en gang til meg, at blir det tørt på prekestolen, så må du begynne å vitne sånn. Og jeg skal vitne nå til slutt. For 51 år siden, under en ungdomsleir borte i Solør, så fikk jeg ta imot den Herre Jesus til frelse gjennom den forkynnelse som jeg hørte. Hva slags forkynnelse var det? Det var frelse og fortapelse. Synd og nåde. Lov og evangelium. Og ikke minst Jesu gjenkomst. Innenfor eller utenfor. Og tar jeg ikke mye feil, dere, så så är förkynnelsen om Jesu hemkomst svagare idag än för 51 år sedan för mitt bekommande. Men aldrig kan jag glömma när vi skulle resa från den ungdomslägern. Det var bara gutter på den lägern. Flera av oss hade gett oss över till Gud. Så stod vi där inne i festsalen på Bjerkely och hållt varandra i händerna. Och så sang vi: vi må färdige stå, brudedrakten ha på, och med olje i lampe och kar. Snart så lyder det bud, du ska möta din Gud. Du ska se ham som sonoffer var. Ja, sandeli, dere, vi må färdige stå, brudedrakten ha på. Amen.